Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Riia roomakatoliku preestriseminar aastal 1982. Moraaliteoloogia tund. Üks seminaristidest pöördub õpetaja poole. Austatud paater, mul on teile küsimus. Kui me võtaksime nüüd kogu seminariga ette ja hakkaksime palvetama selle eest, et minu pinginaabri pikk nina veel pikemaks kasvaks ja kui see imelisel viisil tõesti ka sünniks, kas me oleksime siis teinud pattu või mitte? Austatud paatriks kutsutu tõstab korraks oma nuiakujulise pöidle, kohendab sellega ninale vajunud prille, haarab siis tahvli äärelt kriidi ja lennutab selle kogu jõuga küsija suunas. Paraku ta ei taba. Ainult polesterlakiga kaetud kapiukse auditooriumi tagaseinas talletab pulbriks purunenud kriidist sügava muljumisaugu. Selus domus tuecum edit me. Kiivu sissenda koja pärast neelab mu ära, parafraseerib evangelist Johannes 68. psalmi. Me tahame ju ikka käituda õigesti ja astuda raevukalt välja nende vastu, kes käituvad valesti või kes tahavad õiget käitumist naeruks teha. Kas tohib aga õigesti käitumise nimel valesti käituda? Kui me vaid teaksime, mida õige käitumine üldse tähendab. Ja mina olen Reine Unapuu. Sinu ees oma saatega, moraalist ja selle teoloogiast, milles ma räägin mõistlikust käitumisest. Kuidas käituda õigesti? Kuidas vältida valesti käitumist? Missugune käitumine on üldse õige ja missugune vale? Vaidlused selle üle võivad pahatihti tüliks paisuda. Nende küsimustega on inimkond tegelenud juba määramata aegadest ja sisuliselt on teatud ratsionaalsed käitumismustrid ürgmanad. Neid võib märgata isegi juba loomade juures. Näiteks rituaalid, millega karjaliikmed kinnitavad oma lojaalsust juhile, või žestid, millega karjahierarhia üle peetavas võitluses signaliseerib allajääja oma kaotust, nii et võimuvõitlus ei pea tingimata lõppema ühe osapoole surma või raske vigastusega. Inimese käitumist on aga olnud üsna raske hinnata ja süstematiseerida, sest see on oma olemuselt väga sarnane keelele, mida õpitakse läbi praktika, mille algus on pigem intuitiivne kui ratsionaalne. Väikese lapsel on võime haarata keelt just kui mängu, ta kogub täiskasvanute kõnest alateadlikult oma sõnavara ja grammatika alged ning parandab neid jätkuvalt. Grammatikaraamatute ja sõnastike kasutamine algab koolieas, kuid nende koostamise või täiustamiseni jõutakse alles küpsete täiskasvanutena. Inimese käitumine kujuneb umbes samamoodi nagu keel, lähtub alguses instinktiivsetest reaktsioonidest ja hakkab peagi arvestama ka eeskujude ja kogemustega. Kuid ikkagi on sellisel viisil, just kui külguksest ellu sisenedes, raske haarata kriteeriume, mille alusel otsustada laiemate inimrühmade käitumise üle. Raske on jõuda põhiväärtusteni, millele toetudes saaks nii ühiskond olla rahul oma liikmega, kui see liige ühiskonnaga. Eelnevast lähtudes on siis ka mõistetav, mis pärast on käitumisega seoses võetud kasutusele üpris abstraktsed terminid, nimega eetika ja moraal. Kumbki neist ei täpa mõistet päris täpselt. Nad mõlemad tähendavad kommet või tava. Esimene kreeka ja teine ladina keeles. Selle sõna sisu järgi seisneks õige käitumine selles, et tehakse nii, nagu on alati tehtud. Just kui oleks kogemustest õppimine ja märgatud kitsaskohtade kõrvaldamine lausa taunitav. Igal ajahetkel ühiskonnas parasjagu kehtivat praktilist moraalsust võib tõepoolest samastada kommetega, kuid eetika, mida nimetatakse ka moraalifilosoofiaks, on instrument, mis on ellu kutsutud otsima teoreetilisi võimalusi, kuidas tähele pandud probleeme lahendada. Kui aga mõnda eetikateooriat hakatakse rakendama, siis muutub see moraaliks. Ebaeetiliseks saab seega nimetada käitumise valdkonda kuuluvat seisukohta, mis on väär juba teoreetiliselt, praktikast rääkimata. Suur osa moraalist on tegelikult nii-öelda teaduslik kogemus. See tähendab kogemus, mida on võimalik sündinud faktide alusel hinnata ning mida saab teatud määral ka katseliselt korrata ja kontrollida. Kuid paraku on juba lähteandmed selleks puudulikud, sest inimeste mõtteid ei suudeta lugeda ega ka välja arvestada erineva kultuuritaustaga inimrühmade koosmõju. Seetõttu eetikavisioonid sageli ei teostu. Niisiis võib öelda, et eetika ja moraal käsitlevad tegelikult inimese mõistliku käitumise reegleid. Käitumise mõistlikus sõltub aga tõest ja väljendub püüdluses headuse ehk hüve poole, laiemas perspektiivis õnne poole, mis jääks kestma võimalikult pikaks ajaks, ideaalis igavesti. Ilusad sõnad põrkuvad paraku aga päris elus otsekohe asjaolule, et seespidi näeb iga üks ainult ise ennast. Iga ühel on mõistlikust käitumisest ja õnnest oma isemoodi ettekujutus, mis lisaks teeb veel elujooksul läbi mitmeid muutusi. Kuidas reguleerida neil tingimustel inimeste ühiselu, kui põhimõtteliselt kõik tahaksid olla esimesed ja keegi ei soovi olla viimane? Kuidas leida kompromiss esimeste ja viimaste vahel, et ühiskond tagaks võimalikult paljudele tingimused saada õnnelikuks ja seda mitte ainult maiseelu vältel? Suures plaanis oskab igaüks oma kogemuse järgi öelda, et mõistlik on see, mis on hea, ja ebamõistlik see, mis on halb. Ning et osaliselt sõltub see ka tema enda käitumisest. Näiteks, terve olla on hea, haige olla ja valu kannatada halb. Tervislikud eluviisid, impulsikontroll, enesepiiramine ja treenimine ei ole aga sugugi valutud, vaid toovad kohati kaasa üsna suuri ebamugavusi. Samuti nagu teada, tuleb õnn sageli kellegi teise õnnetuse arvelt. Näiteks, kui keegi võidab loteriil suure summa, siis tähendab see, et tuhanded teised piletiostjad jäid oma rahast ilma. Nii mõnelgi inimesel, kes kasvas üles külluses, rikkas ja õnnelikus perekonnas, on raske tunnetada end nende õnnetute olukorda, kes tema rikkusele aluse panid. Näiteks orjates oma elu hinnaga kusagil Aafrika kaevandustes või Bangladeshi rõivatööstuse värvivannides. Kuid ka nemad on reaalselt olemas ning nemadki tahaksid olla rikkad ja õnnelikud. Muidugi on saatusel ka rikaste jaoks varuks lugematu arv põhjusi, kuidas nemad saavad õnnetud olla. Igal mõistliku käitumise reeglil on nii oma seismine kärbumine kui ka väline konflikt teiste vähemalt sama tähtsate reeglitega. 18. sajandi teise poole kuulsa filosoofi Immanuel Kanti poolt kirjeldatud puhast mõistust pole ilmselt olemas ja pigem peab igaüks leppima selle mõistusega, mis tal on. Pealegi ei sõltu otsused nii palju mõistusest kui lähteandmetest, mis ei paku siin maailmas lõplikke teadmisi, vaid ainult tõenäosusi. Näiteks polnud Kanti kaasajal veel ei elektronmikroskoopiaga MRT-skännereid, millega saadud uurimustulemusi oleks ta saanud oma ükskõik kui puhta mõistusega käsitleda. Pealegi 100 aasta pärast võivad selleks ajaks kogunenud lähteandmed anda jälle põhjust risti vastupidisteks järeldusteks kui need, mida saame teha tänapäeval. Mõistliku käitumise käsitlemine inimeste vahelises ruumis on ka üpris keeletundlik. Vaatleme näiteks 3 peaaegu sama tähenduslikku mõistet, norm, seadus ja väärtus. Kõik 3 viitavad võimalusele, et käitumises saab juhinduda nii parematest kui halvematest mõõdupuudest. Kuid nende sõnade kasutusel tulevad esile erinevused. Vaatame nad ükshaaval üle. Seadus on staatiline. Määrab õige ja vale, lubatu ja keelatu. Norm on küll ka teatud mõttes seadus, kuid norme saab ületada, teha rohkem kui on nõutud. See vastu seaduse ületamine tähendaks, et see on ajale jalgu jäänud ning nõuab parandamist. Lõpuks väärtus on enne kõike omadus, mis saab tõusta ja langeda või mida saab tõsta ja langetada. Kuid väärtus iseseisva nimisõnana tähistab peaaegu et igipõlist seisukohta, mille alusel kehtestatakse nii seadused kui normid. Järgnevalt püüame määratleda, mis on moraali ja eetika voolusäng, kust jooksevad selle piirid, mille ületamine ei ole otstarbekas. Eelnevalt käsitlesime moraali ja eetikat mõistlikuse aspektist, kui selle kõrval tõuseb järgmine küsimus, mis on tõde? Kui maailm on olemas niisugusena, nagu ta on, siis on see tõestuseks, et peab olema ka mingi põhjuste summa, miks ja kuidas ta niisuguseks sai. Kas on aga see ülim tõde haaratav ja mõistetav ka inimesele? Tõe paradoksist kui sellisest annab hea pildi Aquino Thomase definitsioon. Veritasest adequatio rei et intellectus. Vabas tõlkes, tõde on olukord, kus objekt ja sellest arusaamine ühilduvad. Sisuliselt võiks seda lahti seletada nii, et tõde on see, millest tahetakse aru saada ja aruga saadakse. Aga siis selgub, et leidub ka niisuguseid tahke, millest aru saada küll tahetakse, aga millele puudub ligipääs. Inimese tõde tuvastatakse nende kahe teguri koostöös. Nimelt, intellekti saab rakendada vaid lähteandmete raamides. Muidu jääbki tõde inimese jaoks piirduma arusaamisega tema arusaamise piiratusest. Arusaamine sellest, et ma paljude asjade kohta ei tea tõesti mitte kui midagi, tähendab piiri, mille tagust pole millegi siinpoolsega võrrelda ning mis jääb seetõttu ka tõesti arusaamatuks. Näiteks kui inimene küsib endalt, kus oli tema eneseteadvus enne sündimist, siis enamik vastab ilmselt, et ei tea, igasugune mälestus puudub. Kui ta aga küsib, mis ootab teda pärast surma, siis suudab ta ette kujutada kolme võimaliku lõppstsenaariumi. Esiteks, et pärast surma saab olema nagu enne sündimist, et midagi ei ole, just kui igavene uni. Teine võimalus, et pärast surma satub ta põrgusse, ärkab elule, mis on halvem kui see oli maises maailmas. Ja kolmandaks võib ta kogeda, et elu teispoolsuses on parem, et ta on saanud taevasse, nagu me seda maa peal tavatseme ütelda. Muidugi on võimalik, et pärast surma ootab meid veel midagi hoopis muud, millel puudub siinpool igasugune analoog. Kuid eelmainitud kolme variandi alusel saab öelda, et mais elu lõpus on meil sisuliselt ainult 33% võimalust kogeda midagi head. Veel üks vahevariant, ümbersündimine, ei anna lõplikku vastust, vaid näib lõputu, mõttetu jadana. Samuti teeks pärast surmne igavene uni mõttetuks ka kogu maa peal elatud elu ja mõte põrgust kui piinapaigast ei meeldi üldse kellelegi. Tõe otsimine viib paratamatult religioonide juurde, mille tekkimise spontaansust võib aimata juba kas või niinimetatud kurejuttudest. Lapse arengus jõuab kätte moment, mil ta hakkab huvituma oma päritolust. Ja kui tal antakse seletus tema ilmale tuleku kohta, siis küsib ta kohe järgmiseks, et kust on tulnud tema vanemad ja vanavanemad. Siis ei jäägi seletajatel üle muud, kui rääkida ja uskuda ka ise üht või teistmoodi kurejuttu. Juba väike laps teeb seega sammu elu mõtte poole, sest küsimus päritolu kohta viib varem või hiljem välja küsimuseni, miks? Miks see kurg mind ikka siia maailma tõi? Ja kui veel unes nähakse ammu surnud inimesi ning järeldatakse, et nad on kusagil olemas, siis ongi algmaterjal religiooni tekkimiseks koos. Igal juhul, vaadeldes kui erinevad on maailma usundite loomismüüdid ja eetika, saab sellest järeldada, et religioonid on tekkinud spontaanselt. Maailma eri paigus üksteisest sõltumata. Mõtleva olendi juurde kuulub ilmselt tungiv vajadus seletada oma päritolu ja eesmärki. Vahel tundub isegi nagu oleks tema sees mingi sisemine tühimik, mis ootab signaale teiselt targemalt, ülimalt olendilt. Ja kui signaale ei tule, siis hakkab ta kirjutama oma ulmeromaane sellest, kuidas ta teda ette kujutab. Pole ime, et oma elu mõtet ei leita lõpuks mitte matemaatiliste valemite kaudu, vaid otse teeks saab üht või teist moodi õpetlik jutustus, narratiiv, mis annab juhtnöörid, kuidas õigesti käituda. Just selles abstraktses veidi ulmelises vormis ongi võimalik mõtelda lõpmatusest ja igavikust. Luua valmisolek võtta vastu signaale, mis tulevad loojalt endalt, kelle tarkus on inimesele üle mõistuse. Tänapäevane matemaatikal põhinev teadusmudel annab küll paraku üsna hea põhjenduse ateismi narratiivile, sest maailma teaduslik lahti mõtestamine keskendub binaararvule, ühele ja nullile. Antud juhul kehastavad üks ja null kahte võimalust. Pärast surma on elu, pärast surma elu ei ole. Kuid null ei tähenda siin kohal mitte seda, et teispoolsust pole olemas, vaid üksnes seda, et me teispoolsusest midagi päris kindlat ei tea. Nii siis annab see sama matemaatiline loogika aluse, et radikaalset materialistikus maailma vaates vähemalt 50% ulatuses kahelda. Eetilises plaanis ei osutu materialism siiski ainult negatiivseks, sest see teadvustab meile lausa halastamatult neid loodusseadusi, millega on igaühel mõistlik arvestada. Suur osa inimestest hakkab mingil hetkel nägema ennast ka teistes inimestes ja mõistma, et ründamine toob kaasa vasturünnaku, see vastu usaldusväärsus ja head teod võidavad aga sõpru, kelle abile võib hätta sattudes ka ise loota. Empaatia võimele toetudes oleme me loonud hulgaliselt tasakaalumehanisme ja üritanud neid oma vahelises läbikäimises seadusteks vormida. Ühiskonna kultuurikiht on juba ka nii paks, et kurja tehes pole vaja karta üksnes jumala kohut. Sageli paneb politsei kurjategijal juba inimeste tehtud seaduste alusel siin maa peal käed raudu ning ajalik põrgu ja puhastus tuli ootavad vangimajas. kuid teisalt julgeb mõni inimene maises elus kurja teha just arvamuse tõttu, et pärast surma ei tule oma tegude eest vastutada. Sellest vaatenurgast võib ka materialismi näha ususüsteemina, ühe teadvustamata religiooni vormina. Paraku aga ei ole ka teadvustatud religioon eetilises plaanis iseenesest mingi imerohi, sest selle vahendeid saab kasutada ja ongi kasutatud ka kuritahtlikuks manipulatsiooniks nii enda kui teiste inimeste suhtes. Ajaloos on peetud palju ususõdu ja ilus Jumala käsk, ära tapa, eksib peagi põhjenduste puntrasse, kus üle põlvkondade kaob arusaamine sellest, kes mille nimel kedagi ründas ja kes end kaitses. Samuti on loodud ohtrasti sekte, mille eesmärgiks on ainult nende loojate võimuiha, maine rikkastumine või perversuste väljaelamine inimeste peal, kes on religiooni vahendeid väärkasutades orjadeks muudetud. Niisiis on inimese poolt siin maailmas kogetava tõe piirid üsna ahtakesed ja üksteisele vastu käivate elutõdede summa jääb vaid harva plusspoolele. Igale väitele saab vastata pädeva vastuväite või paradoksiga. Headel plaanidel on, nagu ravimitelgi, tihti kõrvalmõjud ja negatiivsed koostoimed teiste heade plaanidega, kurjadest rääkimata. Ja kui meil ongi lootust jõuda pärast surma uuele, paremale elujärjele, siis on paraku tee sinna kitsas ja ülesmäge ning ahtake on värav, mis viib sellesse ellu. Eelkäsitletud materjali põhjal võime väita, et maine loomuseadus, ehk lex naturalis, on julm ja armuline samaaegselt. Loomuseadus on segu, mille komponentideks on esiteks füüsikaseadused, mida teadus küll pidevalt ümber defineerib, teiseks darwinistlik tugevama õigus ühes selle lugematute erinevate variantidega, kolmandaks utoopilised ettekujutused, mis on kujundatud idealistlikult ja naiivselt mõtlevate inimeste eneseprojektsiooni alusel, neljandaks, reaalsete elukogemuste kirju paljusus. Ning viiendaks, usk Jumala ilmutatud seadustesse, lootus, et meie looja saab olema meie elutööga rahul ja tasub meile millegi paremaga kui see, mida kogesime selles maailmas. Lõpuks aga laiub loomuseaduse ümber ikka üüratu hall tsoon küsimustest, mida inimene oskab esitada, aga millele keegi ei oska ammendavalt vastata. Ühiskond koosneb üksikindiviididest, kelle koosmõju kirjeldamiseks ei sobi mingit puhta mõistuse või loomuõiguse kujundid. Loodusest kehtib pigem renessaansiaegse arstiteadlase Paracelsuse ütlemine, et kõik on ravim ja kõik on mürk, vaid kogus eraldab ühe mõju teisest. Lisada võiks ainult, et käitumise mõistlikkuse avaldumisel on pikemad peiteajad, mida võib vahel olla raske ära oodata. Suures plaanis kujutab Jumala seadus nõuandeid takistusjooksuks üle loodusseaduste ja loomuseaduse barjääride, kühmude, aukude ja lompide, kus juures arvestada tuleb ka oma enda individuaalsete võimete ja jõuvarudega. Elu lõpus aga kaotavad kõik. Ainult et usklikud inimesed saavad surra lootuses, et see kaotus avaldub võiduna teispoolsuses. Piltlikult ette kujutades avaneb maailm just kui aegruumi kõrbena, mille oaasides saab mõni ühiskond mõnda aega rahus elada. Nii kaua kui mõni väljaspoolt sisse tungija heaolule lõpu teeb või kuni oaas kaevuveega kastmisest sooldub, see tähendab sisetülisid ning taas kõrbeks muutub. Samas elab ka iga üksikisik justkui omaette saatuse mullis, milles rahulolu või rahulolematus sõltub omakorda rohketest teguritest. Isegi kui maal tervikuna on rahu, võib inimest ahistada peretüli, haigus, kuriteo ohvriks sattumine või muud sarnast. Samuti võib inimene ise teha väikeste igapäevasigaduste kõrval ka raskeid kuritegusid. See tähendab, on palju põhjusi, mille tõttu võib ta kaotada oma heaolumulli ja saada oma kõrbeelamuse kätte ka keset toaasi. Samal ajal õnnestub jälle mõnel inimesel oma elu lausa keset aegruumi kõrbe rahus ära elada. Missugune saatus igaühele meist osaks saab, seda ei oska keegi ette öelda. Kuid seda enam peame jälgima nii moraali juba toimivaid reegleid, kui otsima võimalusi, et nende positiivset mõju paremini suunata ja laiendada. Moraali eetikaga moodustavad keele, milles inimene räägib oma saatuse ja Jumalaga. Kuidas on moraal ja eetika ehk mõistliku käitumise reeglid arenenud? Sellesse saame paraku pilku heita alles viimase 5 aastatuhande raamides, ehk alates neist aegadest, kui inimene õppis kirjutama. Vanim meie päevini säilinud seaduste kogu, 4100 aastat vana, Sumeri kuninga Uurnammu koodeks, annab tunnistust, et sellele on eelnenud üsna pikk arengutee. See seadustik käsitleb mitte ainult reegleid ümberkäimiseks kurjategijatega, vaid sisaldab ka sätteid, mis hõlmavad abielu, laenusid ja pärandusi. Kreeka mõttekultuuri kaudu on moraali areng paremini jälgitav. Seal tekkis elutarkust õpetavate müütide kommentaaridest filosoofia. See tähendab viis seletada lahti mütoloogilistes kujundites esinevaid ülekantud tähendusi, ehk tuua välja, missuguseid nõudmisi esitavad need õpetlikud lood nii üksikisikule kui ühiskonnale. 4. sajandiks enne Kristust oli filosoofia juba mütoloogiast kaugenenud ja jõudnud spekulatiivsele, teoreetilisele tasemele. Pika sammu selles suunas tegi Sokrates, kelle õpilane Platon tema mõtted kirja pani ja neid ise omakord edasi arendas. Religioosses plaanis olid Kreeka filosoofid pigem panteistid. Nad nägid jumalaid looduses ja inimestes ning tuletasid sellest ka üsna abstraktse mõiste nimega loomuõigus. Just naturale, inglise keeles natural law. Oma eetikalastes teostes käsitles Platon õnne kui ülimat eesmärki ja nii voorusi kui nende vastandeid puudusi. Platon oli dualist, see tähendab, tema jaoks oli vaim hea ja mateeria halb. Tema õpilase Aristotelise käsitlus oli aga realistlikum. Tema jaoks võisid nii vaim kui mateeria kätkeda endas nii head kui halba. Aristoteles märkas, kuidas voorused kalduvad kõrvale tasakaalu teljest. Näiteks, et julguse vastandiks ei ole ainult argus, vaid ka selle teine äärmus, hulljulgus. Suuremeelsuse vastanditeks on nii väiklus kui suurustav praalimine. Voorus saab kahju nii hooletusse jätmise kui ülepingutuse tõttu. Aristoteles määratles ka ettekujutuse poliitilise korralduse struktuuridest, mis on tänini kehtivad. Ta rääkis nii monarhiast, türanniast, aristokraatiast, oligarhiast, kui ka demokraatia eri vormidest. Et vältida demokraatia muutumist omakorda pööblivõimuks ehk ohlokraatiaks, nägi ta juhi rollis kodanike poolt aristokraatia hulgast valitud esindajaid. tähtisareng inimühiskonna moraalikäsitluses toimus Jeesuse Kristuse kaudu, kes esitas varem üsna kõrvalise juudi rahvakillu usundit kui looja Jumala ilmutust kogu inimkonnale. Tema õpetus on oma geniaalsuses suutnud järgneva 2000 vältel veenda paljusid rahvaid ja üksikisikuid. Jumala 10 käsku ja armastuse käsk on muutunud sellest ajast üle maailma tuntuks ja paljude moraalisüsteemide nurgakiviks. Jeesuse Kristuse õpetuse esimesteks arvestatavateks seletajateks olid apostel Pauluse järel ka kirikuisad. Moraaliõpetuse osas tuleb siin esile tuua 5. sajandil elanud püha Augustiinust Hippost, kes kirjutas mitmeid väljapaistvaid teoseid, mis mõjutasid läänemaailma filosoofiat ja teoloogiat. Sajand hiljem Iiri munkade poolt koostatud Liber Poenitentiaalis patukahetsuse raamat teenis pikka aega pihiisade käsiraamatuna. Idakiriku moraaliõpetus jäi aga suures osas sõltuvaks Platoni dualistikust maailmanägemisest, mille järgi tunduvad liturgia, askeetlus, paastumine ja lihasuretamine õige usulisele vaatajad tähtsamad kui mõistlik käitumine ülejäänud igapäevases elus. Mõiste moraaliteoloogia ilmus teoloogide kõnepruuki keskajal, kui skolastikud, enne kõike Albertus Magnus ja Thomas Aquinost, leidsid 13. sajandil Pariisi ülikooli raamatukogust käsikirju Aristotelese teostest ja tõlkisid need ladina keelde. Nende loodud õpetust nimetatakse kõrgskolastikaks ja Aquino Thomase teos Summa Theologica on tänini standardiks nii kristlikele dogmaatikutele kui moraaliteadlastele. Tema moraaliõpetus tuntakse vooruste eetika nime all. Antiikfilosoofide eeskujul näeb Thomas moraali põhiarusena 4 niinimetatud loomulikku ehk kardinaalvoorust, mõistlikust, õiglust, kindlameelsust ja mõõdukust. Ja ta ühendab need apostel Pauluse poolt teadvustatud 3 jumaliku ehk teoloogilise ehk kristliku voorusega, usu, lootuse ja armastusega. Tõeline moraali ja eetikapuum teoloogias toimus katoliku kirikus aga pärast vastureformatoorset tridenti kirikukogu. 1683. aastal lõppenud istungite sessioonil võeti vastu pihidekreediks kutsutud dokument. See viis katoliku ülikoolides sisse niinimetatud südametunnistuse kaasuste õppetooli ja muutis moraali probleemide arutamise iseseisvaks distsipliiniks teoloogias. Katoliikliku moraaliteoloogial mõistetakse niisiis kirikliku magisteeriumi ehk õpetusameti pool kinnitatud moraalikäsitlust, mis tegeleb väärtuste ja normidega. Juriidilises mõttes kirikuseadusi reguleerib aga teine distsipliin, niinimetatud kanooniline õigus. Kuigi terminit moraaliteoloogia kasutas tänases tähenduses teadaolevalt esimesena prantsuse kalvinistlik, see tähendab protestantlik teoloog Lambert Danault, saab see valdavaks just katoliku kirikus. Protestantlikes ringkondades on samas tähenduses kasutusele võetud mõiste, kristlik eetika. Üha selgemalt mõisteti, et religiooni kaasamine annab eetikale võimaluse kehtestada kaugele ulatuvamaid moraalinorme, sest nende aluseks on looja Jumala ilmutus. Kui aga jätta moraali ja eetika käsitlemisel religioosne aspekt täieni kõrvale, nii et inimese surmajärgne saatus jääb käitumisreeglite põhjendamise üldse mängust välja, siis pannakse kombed ja seadusandus üha rohkem sõltuma ilmaliku võimu või teadusringkondades hetkel tooni antva klikki suvadest. Muidugi pole ka teoloogilise moraali ja eetika ajalugu pilvitu, sest Jumala ilmutuseks peetud pühakiri võimaldab mitmeid tõlgendusi. Sellest siis tekivad ka erinevad variatsioonid, kui käsitletakse norme, väärtusi ja seadusi. Katoliku kiriku praktikas teostub see omamoodi vägikaikaveona ülikooli professorite ja Vatikani õpetusameti vahel. Ühed üritavad oma käsitlusi legitiimsena esitada, teised aga oma mõtteviisi ametkonna jõuga peale suruda. Pärast seda, kui moraaliteoloogia muutus tridenti kirikukogu järel iseseisvaks distsipliiniks, kujunes selle peamiseks meetodiks nimetatud kasuistika, ladina sõnast kaasus, juhtum, eeskuju, millega tuleb arvestada. See meetod on tuntud ka õigusteaduses, meditsiinis ja sotsiaalteadustes. Kasuistika seisneb konkreetsete näidisjuhtumuste visandamises ja analüüsis ning nende rakendamisel ammutatakse kogemusi, mille alusel tuletatakse soovitavad toimimisviisid. Moraaliteoloogia raames vaieldi läbi põhilised mõistliku käitumise kriteeriumid. Tutsiorism, ladina sõnast tutsior, tähenduses turvalisem, kindlam, seadis esiplaanile põhimõtte, mille järgi tuleb kahtluse korral minna kindla peale välja, hoides alati pigem seaduse poole. See tähendab, tuleb hoida rangema tõlgenduse poole, mis tõttu samastub tutsiorism sisuliselt rigorismi ehk ranguslusega. Rigorismi vastandina määratletav meetod nimega laksism, mida võiks tõlkida lodevusluseks ehk lõdvestumusluseks, põhineb teesil lex dubia non obligat. Kahtlane seadus ei kohusta. Tänapäeval näib just see pool moraaliteoloogias üha laiemalt levivat, kuigi vaevalt soovib mõni moralist end oma visiitkaardil laksistina esitleda. Mainimist väärib veel probabiliorism, tõenäolisema valimine, mis sätestab, et inimene võib otsustada oma vabaduse kasuks, juhul kui see on paremini põhjendatud kui seaduse järgi käitumine. Veel üks meetod, ekviprobabilism, tasakaalu tõenäosus, tähendab aga, et olukorras, kus seadus ja vabadus on võrdsel tasemel, on õige otsustada ükskõik oma kasuks. Lõpuks väärib ära märkimist ka niinimetatud lihtne probabilism, mis ütleb, et kuni seaduse piirini tuleb üldiselt juhinduda vabadusest. Samal tridentiinumi järgsel perioodil toimus katoliiklike mõtlejate seas voorusteetika ehk tomismi renessaans. Selle põhimõtete kohaselt määratleti teatud teod kui intrinsece malum, see tähendab iseenesest halbadeks hoolimata nende asjaoludest. Näiteks võib tuua süütu inimese tapmise. Radikaalse rakenduse korral oleks aga näiteks pantvangide vabastamine rünnakuga selle teooria järgi eetiliselt vale, sest rünnaku käigus võivad mõned süütud pantvangid omade tules surma saada. Põhjendus, et rünnaku ärajäämisel tapetakse nad kõik, ei tule arvesse. Moraaliteoloogial avaldasid mõju ka 18-19. Sajandi vahetus ümber tegutsenud saksa idealistide Immanuel Kanti deontoloogiline, see tähendab kohuseetika, ja Georg Wilhelm Friedrich Hegeli dialektiline moraalikriitika. Kõige kuulsemaks kasuistiks on 18. Sajandil elanud redemptoristide ordu asutaja Püha Alfons Liguorist. Ta oli oma hariduselt jurist ja ta arendas abstraktse võitu voorusteetikast konkreetsete näidisjuhtumite hinnangutel põhineva koodeksi. Kasuistika suurkujudena läksid ajalukku 19. Sajandi lõpus ja 20. sajandi esimestel kümnenditel kuulsaks saanud jesuiidid August Lehmkuhl ja Hieronymus Noldin. Mingis mõttes jääb see meetod tegelikult alati normatiivseks, sest praktikast ei tohi ükski teadus kunagi liiga kaugele eemale eksida. Paraku esitati moraalikasuistika näiteid vahel ka üsna groteskses vormis. Näiteks õpetati 19. sajandi käsiraamatutes, et kui puudutada vastassoost isikut teda himustades küünarnukist altpoolt, siis on see kerge ehk andeks antav patt, millega ei pea minema tingimata pihile. Kui aga puudutada teist käsivarrest ülaltpoolt küünarnukki, siis on see juba raske ehk surmapatt. See tähendab, kui inimene sureb enne seda pattu pihtimata, siis läheb ta otse põrgusse. Samuti toodi näiteks, et kui varastada 9 marka 99 penni, siis on see andeks antav patt. Kui aga 10 marka, see oleks praeguses vääringus umbes 90 eurot, siis oleks tegu juba surmapatuga. Seesugused näpunäited kõlavad tänapäeval naeruväärselt, kuid põhimõte oli iseenesest õige. Teo iseloom võib protsessi käigus muutuda. Näiteks flirtist võib alata võrgutamine või vägistamine. Ja vargus võib muutuda mõrvaks, kui paljaks varastatu seepeale infarkti saab või nälga sureb. Samuti võib vooruste järgimisel ette tulla vastuolusid, mis puhul kehtib rusikareegel, et madalamad seadust ei tohi täita kõrgema seaduse täitmata jätmise hinnaga. XIX sajandi lõpust arenema hakanud pastoraalteoloogia keskendus üldiste normide ja seaduste asemel üksikisikule, tema võimetele ja võimetustele. See tingis ka pingelõdvenduse katoliiklike moralistide seas, nii et nad kaugenesid keerulistest üksikjuhtumitest ja pühendusid üldisematele reeglitele. 20. sajandi alguses püüdsid moraaliteoloogid argumenteerida rohkem teoloogidena ja vähem juristidena. Pöörata rohkem tähelepanu piiblile, Jumala armule ja armastusele, mis aga tähendab, et sisuliselt liiguti liberaalsuse suunas. Teise maailmasõja ajal keskendusid katoliiklikud moralistid nii nimetatud Kristus kuninga vagadusele, mille peamiseks eesmärgiks oli panna usklikele südamele, et kuulekus Jumalale on tähtsam kui kuulekus maistele valitsejatele. Mainitud põhimõtte edasiarendusena tekkinud niinimetatud situatsioonieetikas üritati leida mingit moraalset kriteeriumi, mis oleks maistest autoriteetidest sõltumatu, kuid demokraatia ja pluralismi kasvuga ühiskonnas muutus see liikumiseks moraalse relativismi poole. Situatsioonieetika püüdis õigustada käitumise mõistlikust mitte kõrgemate normide ja väärtuste alusel, vaid üksnes indiviidi elusituatsioonide, keskkonna ja asjaolude alusel. Selle voolu äärmuslikuimaks esindajaks on Jean-Paul Sartre, kes oli ateiste, kelle teosed olid paavsti indeksis ehk elatud raamatute nimekirjas. Siiski avaldas ta mõju ka katoliku kiriku sees toiminud moraaliteoloogidele. Alates 20. Sajandi lõpukümnenditest kujunesid peamisteks moevooludeks moraaliteoloogias Bernhard Heringi dialoogieetika ja Alfons Aueri poolt konseptualiseeritud niinimetatud autonoomne moraal, milles hakkas järjest rohkem ilmnema oikumeenilisi tendentse. Nende eesmärgiks oli kirikliku õpetusameti ehk magisteeriumi mõju vähendamine moraalinormide kehtestamisel ja nad nõudsid suuremat vabadust nii isikliku elu kui koguduse elu puudutavate otsuste puhul. Vastukaaluks sellele voolule tekkis konservatiivide poolelt niinimetatud usueetika, milles rõhutati endiselt pühakirja ja traditsiooni autoriteeti ja mille esindajatena võib mainida Bernhard Stöcklet ja Hans Schürmanni ja mida edendas ka kardinal Joseph Ratzinger, pikaaegne usudoktriini kongregatsiooni ehk ameti juht ja hiljem paavst Benediktus 16. Kartes kriitikat nii konservatiivide kui liberaalide leerist, on katoliiklikud moraaliteadlased sageli põgenenud sotsiaaleetika, meditsiinieetika, keskkonnaeetika ja majanduseetika lõpututesse avarustesse. Nende teadusalade saavutused leiavad enamasti kasutust küll vaid heade õigustustena ärimeeste ja poliitikute kurjadele plaanidele. Heaks näiteks on siin kohal inimõiguste ja ökoloogia argumentide kuritarvitamine, ettekäändena massilisele sisserändele ja väljarendamata tehnoloogiate vastutustundetule juurutamisele. Samuti tekitavad probleeme tänapäevased turumajanduse reeglid, mis ei võimalda eriti kaugele ulatuvat moraalset õiglust, sest konkurentsi olukorras avaldub suuremeensus vaid nõrkusena, mida võistlejad tõttavad kohemaid kurjasti ära kasutama. Meditsiinis aga tehakse enamasti teoks kõik, mis on võimalik ja äriliselt kasulik. Meenutagem siin kohal kas või COVID-i viiruse ja selle vaktsiinidega seostuvat, kus teaduslik meetod suruti ideoloogia ees põlvili. Inimestki pole tänini kloonitud ilmselt mitte eetilistel kaalutlustel, vaid ainult seetõttu, et seda pole suudetud. Veel. Seesugune käitumine on poliitilise manipulatsiooni ja erilise kasuseisukohast kahtlemata edukas, kuid Jumala seaduste ees paraku kõike muud kui mõistlik. Tänapäeva moraaliteoloogia põhiprobleemiks ongi ideoloogiline surve, tõsta vähemuse õigused üle enamuse, laiendada üksikjuhtudest tulenevad pretsedendid kogu ühiskonnale, kirjutada erandid seadustesse sisse. Kasuistiline ehk juhtumeid analüüsiv meetod on moonutatud ja perverteeritud kindlate välja valitud inimgruppide privilegeeritud ülemvõimuks, mida ei ole lubatud küsimuse alla seada, ka mitte teaduslikul alusel. Taaskord on täide läinud inglise kirjanik George Orwelli 1945. aastal avaldatud teoses Loomade farm tehtud mõru ennustus. Kõik loomad on võrdsed, aga mõned loomad on teistest võrdsemad. Kahtlemata on neuroteaduste ning kliinilise psühholoogia areng andnud oma panuse inimese moraalsete piiride tundmaõppimisel. Samas ei tohi unustada, et väärtused ja normid toetuvad ideaalidele. Jumala ilmutusest lähtuvat ideaali ei ole aga pädev muutma mitte ükski inimlik institutsioon. Muidugi ei saa aga väita, et konservatiivne vaade moraalile oleks olnud veatu. Rangete reeglite tagant ilmutab end paha tihti ka mingi kliki huvi teha teistele reegleid, mida ise ei kavatsetagi täita. Kokkuvõtteks võib öelda, et moraaliteoloogia käsitleb ühtähtsat segmenti Jumala ilmutusest, mis reguleerib inimese käitumist otseselt ning jääb dogmaatika ja pastoraalteoloogia vahele. Dogmaatika on oma olemuselt staatiline. Dogma on usutõde, mis nõuab kiriku liikmelt oma usu verbaalset tunnistamist. Näiteks, et Jumal on kolmainus, et Jeesus on Jumala poeg ja maailma lunastaja ning muud seesugust. Kuid mida inimene oma sisimas usub, seda ei ole võimalik hinnata. Moraaliteoloogiaga keskendub voorustele ja pattudele, sakramentidele ja Jumala käskudele, käsitleb inimese käitumise norme, mille järgimist saab tema tegude kaudu tuvastada. Pastoraalteoloogia ehk hingehoid käsitleb aga patukahetsust ja karistuslikke kompensatsioonimehanisme. Samuti on pastoraalteoloogia huviobjektiks erijuhtumid, kus normist kõrvale kaldumist ja selle tagajärgi ei ole põhjust käsitleda süüteona. Samu teemasid katavad ilmaliku poole pealt psühholoogia ja psühiaatria. Igal inimesel on ju teatud määral ka oma personaalne autonoomia, südametunnistus, sisemine reeglistik, mis sõltub tema vaimuannetest, puudustest ja kalduvustest ning on kaasa sündinud või kultuurikeskkonnast ja saatusest ajendatud. Siiski vajab inimkond reegleid, mis kehtivad üldjuhuna ja suuremale osale ühiskonnast ning mis on garantiiks, et erandit ei tehtaks liiga sageli ning nendele, kes tegelikult erandit ei vaja. Kõigi nende teoloogia alaliikide puhul peaks olema ka punaseks jooneks eeldus, et piiblit võetakse Jumala ilmutusena ega pakuta teoloogia pähe mingit liiki antropoloogiat. Kuigi antropoloogial, mis uurib inimest, kes usub, on muidugi eetikas samuti omaette kindel koht ja sõnaõigus. Missugused moraalireeglid on tuletatud Jumala ilmutusest, sellest olen rääkinud lähemalt oma varasemates saadetes. Saates, mida peab inimene tegema, rääkisin ma sakramentidest, mida need tähendavad inimese käitumise jaoks ja kuidas saadavad tema eluteed. Teises saates, mida inimene ei tohi teha, oli juttu Jumala käskudest ja nende tõlgendusest, et panna tähele, missugustest tegudest on mõttekas hoiduda. Saates Taevade 1x1 andsin ülevaate moraali põhimõtetest, voorustest ja pahedest. Neid saab järel kuulata või ka alla laadida Pereraadio kodulehelt, elektrikarjase arhiivist, aastate 2016 ja 2018 alt. Eetika jääb aga ikkagi lõpuks põhinema vaid oletustel, sest normi täitmise asjaolude ja iga viimse kui normitäitja võimete täpsed lähteandmed on teadlastele kättesaamatud. Püüdes vastata küsimusele, miks on maailma moraal selline nagu see on ja miks ei ole võimalik seda radikaalselt parandada, tuleb arvesse võtta veel ühte väga olulist aspekti, nimelt inimese võimet ja võimetust endale oma käitumisest aru anda ja seda juhtida. Siin tulevad kõne alla vaimuhaigused, nagu skisofreenia, psühhoosid ja nii edasi, mille puhul inimese reaalsustaju on häirunud. Samuti ka närvisüsteemi funktsionaalsed häired, traumad, kasvajad, väärarengud, haigestumised ja muu selline, mille puhul inimese käitumine ja võime ümbritsevast aru saada võib olla väga ettearvamatu, ebaühtlane ja kaootiline. Ning lõpuks kirju valik isiksushäireid, nagu paranoidisus, antisotsiaalsus, narsissism, sõltuvuslikkus ja muu seesugune, mida iseloomustavad püsivad, sügavad ja jäigad käitumismustrid, mis kalduvad oluliselt kõrvale ühiskonna keskmisest inimesest. Isiksushäired on alati olnud ja ilmselt ka jäävad alatiseks inimkonda kummitama, sest statistika kohaselt kannatab nende käes 5-10% igas kultuuris elavatest inimestest, mis viitab, et selle nähtusel on geneetiline alus ja ilmselt ka mingi evolutsiooniline otstarve. Sisuliselt võib igasugust teadliku ja vabatahtliku astumist mõistliku käitumise reeglite vastu käsitleda kui inimese vaimu haiguslikku seisundit. Haigust üldiselt ravitakse. Mõned haigused paranevad aja jooksul ise ja mõne haiguse ravi mõjub karistusena. Paraku on olemas ka moraalses mõttes ravimatuid haigeid, kelle puhul aitab kuigivõrd vaid nende eemalhoidmine teistest inimestest, kellele nad muidu ühel või teisel viisil liiga teeksid. Leppida tuleb ka faktiga, et suurem osa neist inimestest jääb aga alati ühiskonnas elama ning oma hävingut ja kaost külvama. Kui moraal ja eetika tähendavad mõistlikku käitumist, siis peaksid põhimõtteliselt samastuma nii praktikast ammutatud kogemuste põhised reeglid kui ilmutuslikud Jumala seadused. Kui aga mõni pühakirjas esinev reegel ei lähe inimkonna seniste kogemustega kokku, siis oleks mõistlik näha selles mitte vasturääkivust, vaid pigem arenguruumi. Ka religioon peab arenema, nii et primitiivne jumala ärakasutamine inimeste palvete täitmise masinana asenduks jumala teenimisega. Loodan, et suutsin täna anda põgusa ülevaate moraaliteoloogi ja eetiku vastutusrikkast ja vastuolulisest ülesandest. Sellest tänamatust tööst reeglitega, mille täitmist tõuab iga inimene kõigilt teistelt, aga ise endalt, paraku üsna vastumeelselt. Kuna saade on piiratud vaid ühe tunniga, siis sai inimkonna eetika ja moraali aastatuhandete pikkust ajalugu ning katoliikliku moraaliteoloogi arenguteed käsitleda paraku vaid lühidalt ja paljud asjasse puutuvad teemat tuli seekord kahjuks kõrvale jätta. Kui noor särasilmne inimene läheb õppima religioosset eetikat, siis tahab ta ilmselt teada, mida ta peab tegema, et pärast surma ikka kindlasti taevasse saada. Kuid vanemana märkab ta ausa moraaliteadlasena järjest selgemalt, kui palju on olnud põhjusi, et ta peaks tegelikult hoopis põrgusse sattuma. Moralist tunnetab erilise teravusega, et ta ise vooruse verstapostiks kohe kindlasti ei kõlba. Noorus idealismist väsinuna ja igapäevaelu eksimustest kulununa ei jää temalegi märkamata, et kui reaalses elus keegi otsustabki moraalsuse ja ausa mängu reeglite täitmise kasuks, siis peab ta toime tulema lolliks jäämise tundega, nähes teisi neist reeglitest aina edukalt mööda hiilimas ning vooruslikkuse kui rumaluse üle naermas. Siin aitab vaid toetumine oma sisemisele väärikusele. Jumala abiga peab igaüks seadma endale ise oma moraalsed ja eetilised standardid. Ning siis Jumala abiga neist ise ka kinni pidama, kasutades kõiki ausaid võimalusi õppimiseks ja kasvamiseks. Nii et kui elu lõpuhetkel peaks üllatusena selguma, et seal avanev reaalsus on kõike muud, kui me oleme arvanud, siis võiksime oma viimase ohkena öelda. Vähemalt ma olen teinud oma parima. Te kuulesite saadet Moraalist ja selle teoloogiast. Stuudios oli Rein Õunapuu. Hangtrummi ja Hangpani muusika pärineb albumilt Wisdom in the Roots, esitajaks Hang Massive.